δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλημέρα, καλημέρα και πολύ καλό πρωινό Κυριακή σε όλους και όλες εσάς που είστε συντονισμένοι από νωρίς το πρωί στο δεύτερο πρόγραμμα. Πανζουρλισμός χτες στην φανταστικό απίθανη συναυλία των Coldplay. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ, ευχαριστούμε, είμαστε ευγνώμονες. Ελληνικά μίλησε ο Chris Martin, ελπίζω για σήμερα να έχει μάθει και κάτι άλλο. Μαζί με όλους εσάς το ΆΚΑ ήταν και η Kylie Minogue και ο Joe Jonas και ο Liam Hemsworth. Kylie, αν ακούς, και Liam, αν ακούς, αυτούς τους ξέρω καλύτερα, στείλτε τις εντυπώσεις σας, στείλτε με μία λέξη πώς περιγράφετε τη χθεσινή βραδιά και όλοι εσείς που είσαστε εκεί, ξέρετε πώς να το κάνετε. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160 γράφοντας δεύτερο, αφήνετε κενό και γράφετε αυτό που θέλετε να μας πείτε και φυσικά με mail αν θέλετε να μας στείλετε και βιντεάκια και τις φωτογραφίες σας δεύτερο@papakiearth.gr. Άκου τώρα τι γίνεται. Έχει έρθει ο νονός του γιού μου από την Κέρκυρα. Ψήφισε με οπιστολική ψήφο για να είναι στους Coldplay σήμερα το βράδυ. Έχω μέχρι το απόγευμα αρκετό χρόνο να τον πείσω να μου δώσει το εισιτήριο και αυτή να πάνε για μπάνιο. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη. Στη φροντίδα των ήχων σήμερα μαζί μας η Χαρά Γιαννοπούλου. Να είμαστε δηλαδή εσείς και εμείς σαββατιάτικο πρωινό παρέα στο δεύτερο πρόγραμμα.
Θάλασσα στη Λάρισα, σιδηρόδρομο στην Κρήτη. Όχι τρύπες στις δεκάρες, έρχονται εκλογές. Πέσε μόνο σου άρχιγε από το προεκλογικό μπαλκόνι και ό,τι μας ενώνει είναι αυτό που δεν θα γίνει ποτέ. Αν δεν βγείτε πρώτο κόμμα, το ίδιο βράδυ Κυριακή θα καείτε ζωντάνοι σαν λαμπάδες στις κολόνες της ΔΕΗ. Κι αν δεν βγούμε πρώτοι εμείς, το ίδιο βράδυ Κυριακής να μας τρώνε τα λιοντάρια στον υποδρόμο με βάρδια. Έργα στις οδούς, θέσεις και μισθοί, αυξήσεις, εντυπώσεις, υποσχέσεις, έρχονται εκλογές. Κάθε τέσσερα χρονάκια, μια Κυριακή πολίτες, κι ό,τι δεν τους είπες, γράψα στο ψηφοδέλτιο κι εσύ. Κι όχι να λες, αν δεν βγείτε πρώτο κόμμα, το ίδιο βράδυ Κυριακής θα καείτε ζωντάνοι σαν λαμπάδες στις κολόνες της ΔΕΗ. Κι αν δεν βγούμε πρώτοι εμείς, το ίδιο βράδυ Κυριακής να μας τρώνε τα λιοντάρια στον υπόδρομο. Κάθε τέσσερα χρονάκια, μια Κυριακή πολίτες, κι ό,τι δεν τους είπες, γράψ' το στο ψηφοδέλτιο κι εσύ.
Τις δύο προηγούμενες ώρες κάνατε παρέα και απολαύσατε Λίτσα Ατότσκα και τώρα το ξέρω ότι είστε έτοιμοι για μια πρωινή ραδιοφωνική βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Να είμαστε λοιπόν Κυριακή 9 Ιουνίου. Η ώρα των ευρωεκλογών είναι εδώ. Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί και ψηφίζουμε μέχρι τις 7 το βράδυ. «31 είναι τα ελληνικά κόμματα που διεκδικούν την ψήφο μας, 1.168 υποψήφοι για τις 21 έδρες της Ελλάδας». Αν πάμε στις κάλπες με τον ίδιο ενθουσιασμό που πήγαμε Coldplay, καλά θα πάνε τα πράγματα. Αλλιώς, μάλλον όχι. Μετά τις 10.30 τώρα το πρωί και μέχρι τις 11 θα έχουμε τις πρώτες επίσημες εκτιμήσεις για το ποσοστό συμμετοχής, συγκρίνοντας πάντοτε όμοια πράγματα, δηλαδή αντίστοιχα ποσοστά στις εκλογές της ευρωεκλογές του 2019 την ίδια ώρα. Να είμαστε Κυριακή 9 Ιουνίου. Και πετώντας στα 8.65, ο Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στο χρυσό και για τρίτη συνεχόμενη φορά πρωταθλητής Ευρώπης. Οι Ιταλοί διοργανωτές δεν είχαν προμοτάρει κανένα άλλο αγώνισμα τόσο πολύ όσο τον τελικό του μήκους, όπου ο Μίλτος θα αντιμετώπιζε τον δικό του, τον Ματία Φουρλάνη, και το Ολύμπικο της Ρώμης ήταν κατάμεστο. Η ατμόσφαιρα θύμιζε κάτι από αγώνα ποδοσφαίρου της Ρώμα ή της Λάτσιο, αλλά πάντα με φοβερό fair play στο φινάλε του τελικού και τον Φουρλάνη να δίνει πρώτος συγχαρητήρια στο μοναδικό Μίλτο. Να είμαστε Κυριακή 9 Ιουνίου και κορυφώνεται η αγωνία για τον Βρετανό γιατρό και παρουσιαστή εκπομπών υγείας, τον Dr. Mosley, που αγνοείται από την Τετάρτη στη Σύμη. Οι έρευνες τώρα έχουν επεκταθεί σε σημείο της Σύμης κοντά στην παραλία της Αγίας Μαρίνας, ένα σημείο το οποίο οι ντόπιοι το αποκαλούν Άβυσσο, καθώς εκεί υπάρχουν σπηλιές με σύραγγες που γεμίζουν θαλασσινό νερό. Και η σύζυγός του, που είναι στο νησί, ήταν μαζί του στις διακοπές, έχει κληθεί για συμπληρωματική κατάθεση.
πάρε το δεύτερο μαζί σου.
Έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακο. Είμαι η Λίτσα Τότσκα.
Είμαι η Ιωάννα Νιώτη. Και να είμαστε λοιπόν όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 10 το πρωί στο δεύτερο.
Πάμε εκεί που λένε τραγούδια. Ο τίτλος της εκπομπής μας, ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο.
Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι. Με το δέντρο της μουσικής με τη Δήμητρα Κόχυλα, όπως κάθε Σαββατοκύριακο.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Να είμαστε λοιπόν Κυριακάτικο πρωινό παρέα σε μια διαδρομή που ενισχύει το πάγιο εθνικό αίτημα της διεκδίκησης, της επιστροφής, της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα με το μνημείο. Μέσα στην εβδομάδα είχαμε μια απροσδόκητη παρέμβαση από την πλευρά της Τουρκίας στην 24η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την προώθηση επιστροφής πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσης. Εκεί λοιπόν η εκπρόσωπος της Τουρκίας, αρχαιολόγος, είπε πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι η Τουρκία δεν έχει γνώση για καμία άδεια, κανένα φυρμάνι από τους Οθωμανούς προς το Λόρδο Έλγιν για να αφαιρέσει γλυπτά από τον Παρθενώνα και να τα φέρει στη Βρετανία. Όπως ισχυρίζεται η Βρετανική πλευρά και το Βρετανικό Μουσείο που υποστηρίζει ότι με αυτό το φυρμάνι, με αυτή την άδεια, είχαν αποκτηθεί νόμιμα, παραπέμποντας το Βρετανικό Μουσείο μάλιστα και σε ιταλική μετάφραση αυτού του φυρμανιού. Αυτό που τονίζει η Ελλάδα χρόνια είναι ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις γνησιότητας για αυτό το φυρμάνι. Η ελληνική θέση μάλιστα είναι ότι δεν υπάρχει. Υπήρξε σημαντική ικανοποίηση από την ελληνική πλευρά για αυτή την τοποθέτηση της αρχαιολόγου από την Τουρκία, που είναι η εκπρόσωπος της χώρας της στην UNESCO. Και τώρα να είμαστε για αυτό ακριβώς, για να συζητήσουμε τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη, να είμαστε με τον Ντένις Μεντόρος από τη Βρετανική Επιτροπή για τον Επαναπατρισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα. Ντένις, καλή σου μέρα. Ευχαριστούμε που είμαστε μαζί.
Καλημέρα.
Τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη που είχαμε για το πάγιο εθνικό ελληνικό αίτημα?
Νομίζω ότι είναι πολύ θετική. Από την πλευρά ότι επανεκκλησεύεται η θέση ότι δεν υπήρχε ποτέ κάποια γραπτή άδεια, ότι κάποια συμφωνία από την Πόρτα, από την Κωνσταντινούπολη, από την Οθωμανική, από τη Μεγάλη Πύλη, να πρόσλεσε οποιοδήποτε να αφαιρέσει μάρμαρα ή αρχαία ευρήματα από τον Παρθενώνα ή την Ακρόπολη. Ναι. Αυτή η θέση επανελειμμένως την έχουμε θέσει και εμείς, γιατί πιστεύουμε ότι το φυρμάνι, αυτό που λένε ότι υπάρχει, ο ίδιος ο Έλτσιν είχε πει στην Επιτροπή, στην Ειδική Επιτροπή του Κοινοβουλίου της Βρετανίας, ότι δεν το έχει και δεν έχει κρατήσει κανένα αντίγραφο.
Ναι. Πού βρίσκεται αυτό το έγγραφο τώρα, ξέρουμε, το έχουμε δει το φυρμάνι αυτό, είναι σε ένα αρχείο του Βρετανικού Μουσείου?
Από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει καθόλου πουθενά.
Ναι.
Το μόνο που υπάρχει ένα αντίγραφο μιας μετάφρασης στα ιταλικά.
Αυτό που λέμε, ναι.
Μιας επιστολής και όχι φυρμάνι, η οποία έδινε άδεια να ταξιδέψουν, να επισκεφτούν τον χώρο και να πάρουν ιστορικές αποτυπώσεις από ευρήματα που θα υπάρχουν στον Παρθενώνα και συγκεκριμένα και μόνο στον Παρθενώνα, όχι στην Ακρόπολη, όχι στον ελληνικό χώρο της Ακρόπολης, η οποία δεν νομίζω ότι επουδενή θεωρείται ότι ήταν άδεια για να αφαιρέσουν περίπου τη μισή πρόσωψη του Παρθενώνα και ταυτόχρονα να πάρουν πάρα πολλά άλλα ευρήματα τα οποία υπήρχαν στην περιοχή της Ακρόπολης.
Ναι. Ντένις, ο Βρετανικός τύπος αυτές τις μέρες και σήμερα οι κυριακάτικες εφημερίδες τι γράφουν για αυτή την εξέλιξη? Υπάρχουν και δηλώσεις του μουσείου, έχει απαντήσει? Είδα ένα σχόλιο, αλλά θέλω και τη δική σου συνδρομή.
Κοίταξε, δεν έχω δει εγώ συγκεκριμένα μια απάντηση. Αν δεν έχεις δει κάτι, αυτό θα είναι ενδιαφέρον και για μένα. Αλλά πιστεύω ότι η απάντηση που θα δώσει το Βρετανικό Μουσείο αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουν μια διαφορετική άποψη στο αντικείμενο. Αυτό που πρέπει να θυμηθούμε είναι το εξής, ότι το Βρετανικό Μουσείο σήμερα έχει καινούργια ηγεσία. Υπάρχει καινούργιος διευθυντής του μουσείου, ο οποίος είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος. Και πιστεύω ότι η προϊστορία του στα μουσεία στο Victoria Albert Μουσείο, το οποίο ήταν διευθυντής, δείχνει ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει διαφορετική άποψη και εντελώς αντιμετώπιση των θεμάτων του μουσείου. Και πιστεύω ότι θα βρούμε κάποια λύση μαζί του.
Διαφορετική φιλοσοφία. Εγώ στην επικοινωνία μου με το Βρετανικό Μουσείο έχω ένα σχόλιο, Ντένις, που...
δεν, ουσιαστικά δεν σχολιάζει την τουρκική παρέμβαση, ξέρεις, με αυτή τη φοβερή βρετανική διπλωματία. Γράφουνε, μου λένε ότι είναι κατανοητή βέβαια η ισχυρή επιθυμία των Ελλήνων για επιστροφή των γλυπτών. Το μουσείο, λένε, θέλει μια σχέση, νέα σχέση για τον Παρθενώνα με τους Έλληνες φίλους, αλλά πάντως θα μιλάμε σε ρεαλιστικές, για ρεαλιστικές λύσεις. Αυτό το σχόλιο είχα εγώ από το Βρετανικό Μουσείο.
Όπως είπες, δεν εκπλήσουμε καθόλου. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκλογές μέσα σε προεκλογική περίοδο στη Βρετανία.
Σε ένα μήνα.
Έχω διπλή εθνικότητα και είμαι και Βρετανός πολίτης και Έλληνας. Στην Βρετανία έχουμε τώρα εκλογές. Είναι λίγο δύσκολο σε αυτό το χρονικό διάστημα να τοποθετηθούν καινούριες θέσεις.
Ντένις, ο Κιθ Στάρμερ, ο εργατικός, που φαίνεται ότι θα είναι και ο επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας, μέχρι στιγμής φέρεται να είναι ανοιχτός στην επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν με πάρα πολλούς Βρετανούς πολιτικούς που όταν είναι στην αντιπολίτευση στηρίζουν το πάγιο ελληνικό εθνικό αίτημα και μετά αλλάζουν τα πράγματα. Λες να υπάρχουν οι εξελίξεις, να πυροδοτηθούν οι εξελίξεις που θέλουμε?
Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια αλλαγή στην γενική αντιμετώπιση του θέματος. Ο λόγος είναι ότι το βρετανικό κοινό έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί το κομπλέξι.
Το πόσο περίπλοκο είναι, σύμπλοκο. Ναι.
Το σύμπλοκο το οποίο είναι για να λυθεί το θέμα. Οι Βρετανοί είναι άνθρωποι που είναι πολύ σωστοί στις θέσεις τους, είναι ηθικοί, είναι άνθρωποι που αγαπάνε την Ελλάδα. Και πιστεύουν ακράδαντα ότι λύσεις χρειάζονται να δοθούν.
Ναι. Ντένις, αν πνίγεσαι λίγο, πιες λίγο νερό, μην σου προκαλέσουμε...
Ναι, όχι ελεύθερα.
Όχι, αλίμονο, μην έχεις δυσκολία. Ναι. Είδες καθόλου δημοσιεύματα στο βρετανικό τύπο για αυτή την εξέλιξη ή τώρα όλη η Βρετανία έχει στραφεί και παρακολουθεί και την υπόθεση του Dr. Mosley που έχει εξαφανιστεί στη Σίμη από την Τετάρτη?
Ναι. Να φερθώ στα γλυπτά του Παρθενώνα, υπάρχει μια συνεχής επιμηγορία του βρετανικού τύπου και ενδιαφέρον το τι, ποιες είναι εξέλιξεις και πώς θα λυθεί το θέμα. Γι' αυτό και πιστεύω ακράδαντα, εγώ είμαι οπτιμιστής, ότι θα βρεθεί μια λύση η οποία είναι δίκαιη, νόμιμη και εφικτή πολύ σύντομα.
Ναι.
Όταν λέω σύντομα, δεν μιλάω σε μέρες, σε κανένα δύο χρόνια.
Το καταλαβαίνουμε. Ναι. Αυτή η εξέλιξη και η απροσδόκητη πραγματικά παρέμβαση από την Τουρκία ενισχύει πολύ την ελληνική θέση. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή το έχουν τονίσει και Βρετανοί νομικοί ότι ενισχύεται η θέση της Ελλάδας. Το θέμα, Ντένις, είναι και εσείς στην Επιτροπή το ξέρετε καλύτερα όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίζεστε και προωθείτε το αίτημα, ότι είναι πολύ λεπτή αυτή η ισορροπία της διατύπωσης για την επιστροφή και την επανένωση, γιατί υπάρχουν οι λέξεις δάνειο, υπάρχει η λέξη deposit και όλα αυτά δημιουργούν θέματα.
Ναι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο μυαλό μου ότι θα υπάρξει ένα μεγάλο ποσοστό του βρετανικού πληθυσμού που θα υποστηρίξει τη σωστή λύση και ταυτόχρονα θα υπάρχει μια μικρή μονάδα η οποία θα, όπως πάντα, θα αρνείται οποιαδήποτε αλλαγή στο status quo. Εάν θέλεις μια απάντηση σχετικά με τον γιατρό, τον Βρετανό γιατρό, ο οποίος έχει αγνοείται
στην
Ελλάδα.
Ναι,
στη Σίμη. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα, οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας είναι με την οικογένειά του.
Με την οικογένεια, ναι.
Ελπίζουμε ότι ο άνθρωπος θα βρεθεί σωστά, υγιής, αλλά αυτή τη στιγμή περνάνε μέρες και δεν υπάρχει ακόμα λύση. Ξέρω ότι οι ελληνικές αρχές κάνουν το αδύνατο δυνατό για να τον βρούνε και ελπίζω να έχουμε σύντομα νέα.
Έτσι ακριβώς ελπίζουμε όλοι, καθώς διανύουμε την πέμπτη μέρα ερευνών για τον Μάικλ Μόσλι στη Σίμη. Ντένις, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τοποθέτηση και τη συζήτηση για τις εξελίξεις για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Μετά από αυτή την τοποθέτηση της Τουρκίας, της εκπροσώπου της Τουρκίας στην UNESCO, για ένα φυρμάνι, μια άδεια που αμφισβητεί και η Τουρκία ότι υπάρχει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Καλή Κυριακή. Ήταν μαζί μας ο Ντένις Μεντόρος, είναι επιχειρηματίας, είναι μέλος στη Βρετανική Επιτροπή για τον Επαναπατρισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα, για να σχολιάσουμε μαζί για αυτή την εξέλιξη που και νομικά ενισχύει το πάγιο αίτημα της Ελλάδας.
ανάμεσα σε δαίμονες και τους χαρίζω κάθε τόσο την ψυχή μου. Ώρες ατέλειωτες ξοδεύω τώρα κινητή, σαν γερανός του λιμανιού κυλάει η ζωή μου. Μου φάνηκε πως μίλησες εσύ, μα ήταν απλά κάτι που ήθελα από χρόνια. Μου φάνηκε πως ήσουν εσύ, μια Κυριακή που κράταγε αιώνια.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ποντάρω τη ζωή μου χωρίς εσένα τίποτα, μαζί σου πουθενά. Στα μάγια σου καρφώθηκε η ανάσα και η φωνή μου, και χάνομαι και βρίσκομαι, μήπως με βρω ξανά. Κέσμα εγώ τριγύρω σου, πετάω σαν πεταλούδα. Θυμάμαι κάθε σου φιλί, κι ας ήταν του Ιούδα. Τεχνητή αναπνοή, σου ζητάω μια καινούργια συνταγή. Να ξεχνάω μια ανάσα δανεική, να μου δώσεις τεχνητή αναπνοή, κι ας μη με σώσει. Και το μέσα μου σιγά σιγά πετρώνει, λόγια μου να βάγισαν σε αγωνή γραμμή. Κι οι δυο μαζί και μοναχός να μοιάζει ασφυξία. Αυτό που δεν κατάλαβες κι ούτε σου το χαρτί. Εκέσμα εγώ τριγύρω σου, πετάω σαν πεταλούδα. Θυμάμαι κάθε σου φιλί κι ας ήταν του Ιούδα. Τεχνητή αναπνοή, σου ζητάω μια καινούργια συνταγή. Να ξεχνάω μια ανάσα δανεική. Να μου δώσεις τεχνητή αναπνοή κι ας μη με σώσει. Τεχνητή αναπνοή, σου ζητάω μια καινούργια συνταγή. Να ξεχνάω μια ανάσα δανεική. Να μου δώσεις τεχνητή αναπνοή κι ας μη με σώσει.
Να είμαστε και επιστρέψαμε, 10 και 34. Πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα και σε εσάς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας ή μας ακούτε στο Ερτέκο και είστε στην παρέα του Να είμαστε. Καλημέρες και ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας σε όσους παρακολουθείτε από το πρωί και συνεχίζετε. Με τεχνητή αναπνοή μπήκαμε, αλλά πάμε στα θέματα τεχνητής νοημοσύνης, καθώς τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης έχουν μπει επαναστατικά και δυναμικά στη ζωή μας. Το ChatGPT έχει φέρει τρομακτικές αλλαγές στον τρόπο που κάνουμε έρευνα, που αναζητάμε στοιχεία, που κάνουμε ερωτήσεις για σύνθετα θέματα, που πάρα πολλοί μαθητές και φοιτητές γράφουν τις εργασίες, με ό,τι σημαίνει αυτό. Να είμαστε λοιπόν με το πρώτο LLM που μιλά ελληνικά και έχει ελληνική καταγωγή. Και για να μας συστήσει το Μελτέμι, να είμαστε με τον Βασίλη Κατσούρο. Είναι διευθυντής ερευνών και διευθυντής του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Και είναι και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας που δημιούργησε το Μελτέμι. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Καλημέρα, κυρία Νιάωτη. Το Μελτέμι είναι ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο. Η αρχιτεκτονική του έχει βασιστεί σε ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο της Mistral. Έχει 7 δισεκατομμύρια παραμέτρους, όπως λέμε, και έχει προσαρμοστεί και εκπαιδευτεί σε μεγάλη συλλογή ελληνικών κειμένων και πολλά κείμενα από μετάφραση αγγλικών. Έχει επίδοση εξαιρετική στην κατηγορία του. Ναι. Να πούμε ότι είναι ανοιχτό όχι μόνο για ερευνητικούς σκοπούς, αλλά και για εμπορικούς σκοπούς, και γι' αυτό είναι διαθέσιμο στο αποθετήριο της Hugging Face και οποιοδήποτε μπορεί να το εγκαταστήσει, να το κατεβάζει και να το βάλει στις δικές του υποδομές.
Τώρα περιμένω και εγώ να εγκριθώ στο link αυτό που μου στείλατε για να το δοκιμάσω το Μελτέμι.
Βεβαίως, δεν το έχουμε ανοίξει ακόμα στο ευρύ κοινό. Το ανοίγουμε σταδιακά σε συγκεκριμένες ομάδες και το δοκιμάζουμε.
Ναι, μπαίνω στο Focus Group αμέσως.
Σωστά.
Θέλω να σας ρωτήσω τι ακριβώς κάνει το Μελτέμι και πώς θα μπορούν να το χρησιμοποιούν οι χρήστες. Γιατί τα γλωσσικά μοντέλα έχουν φέρει επαναστάσεις στα χέρια μας, κάνουν απίστευτες εργασίες και δουλειές και έρευνες σε δευτερόλεπτα. Το Μελτέμι τώρα θα απευθύνεται μόνο σε όσους μιλούν ελληνικά και είναι στην Ελλάδα?
Όχι, βέβαια, δεν απευθύνεται μόνο σε αυτούς που είναι στην Ελλάδα. Είναι προσβάσιμο από παντού. Όπως σας είπα, δεν το έχουμε ανοίξει ακόμα στο ευρύ κοινό. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό και σύντομα θα το ανοίξουμε, όπως θα έχει ένα interface αντίστοιχο του ChatGPT. Ναι. Αλλά, όπως σας είπα, αυτό το μοντέλο μπορεί να το κατεβάσει κάποιος προγραμματιστής ή κάποια εταιρεία ή κάποιο ερευνητικό κέντρο και να συνεχίσει είτε έρευνα είτε καινοτομία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως όλα τα γλωσσικά μοντέλα, παραγωγικά μοντέλα, στη δημιουργία περιεχομένου, να γράφουμε επιστολές, άρθρα, email, να το ρωτήσουμε για διάφορα θέματα, για την επιστήμες, θεματικές, για τη γεωγραφία, ιστορία. Ωστόσο, έχει και τους περιορισμούς που έχουν τα γλωσσικά μοντέλα. Παράγουν κείμενα, μπορεί να αρχίσουν κάποια στιγμή να κάνουν φανταστικές ιστορίες. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κατεβάζουν οι προγραμματιστές και οι εταιρείες και να το προσαρμόσουν στο περιεχόμενό τους, ώστε να το κατευθύνουν και να έχουν τις απαντήσεις που θέλουν.
Ναι. Κύριε Κατσούρο, με δεδομένο ότι ελληνικά μιλούν 15 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, δηλαδή μιλάμε για το 0,15% του παγκόσμιου πληθυσμού, πώς θα αποφασίσατε ένα τέτοιο εγχείρημα που χρειάζεται και υψηλή χρηματοδότηση και υποδομή και ήταν και μια επιπλέον πρόκληση το ελληνικό αλφάβητο.
Σωστά. Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου έχει αποστολή την ψηφιακή ετοιμότητα της ελληνικής γλώσσας. Οπότε ήταν ένα μεγάλο στοίχημα για μας και γι' αυτό σημαίνει φροντίζουμε και παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις που αφορούν τη γλωσσική τεχνολογία και φροντίζουμε αυτά να τα φέρνουμε, να αναπτύσσουμε τις τεχνολογίες αιχμής για την ελληνική γλώσσα. Οπότε χρηματοδότηση δεν είχαμε για την ομάδα που εργάστηκε. Ωστόσο, ένα πολύ σημαντικό πράγμα που είχαμε, είχαμε τεχνογνωσία, πολύ γρήγορα μπορούσαμε να προσαρμοστούμε και εξασφαλίσαμε μέσω του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, το ΕΔΙΤΕ, τις απαραίτητες υπολογιστικές υποδομές στο υπολογιστικό νέφος της Amazon, πάνω στο οποίο κάναμε όλο το τρέξιμο του μοντέλου μας.
Πόσα χρόνια δουλεύετε για το Μελτέμι?
Ουσιαστικά δουλεύουμε από το καλοκαίρι πέρσι, τον Ιούλιο η ομάδα συστήθηκε. Ωστόσο βασίσαμε έχουμε παρακολουθήσει όλες τις εξελίξεις μέχρι εκείνη τη στιγμή. Άρα υπήρχε ετοιμότητα τεχνολογική και από επίπεδο τεχνογνωσίας.
Πολύ και, σημαντικό, ναι.
Και βέβαια έχουμε βρωμή στα χέρια, να το πω έτσι, με τα δεδομένα. Άρα ξέρουμε πάρα πολύ εύκολα πώς μπορούμε να μαζεύουμε δεδομένα και να κάνουμε τη δουλειά μας.
Όταν θα μπορέσω να το χρησιμοποιήσω το Μελτέμι, θα το ρωτήσω γιατί το βαφτίσατε έτσι. Αλλά μέχρι τότε λέω να μας το πείτε εσείς.
Α, το βαφτίσαμε. Σας είπα, βασίστηκε στο Μιστράλ.
Ναι.
Μιστράλ είναι ο βόρειος άνεμος.
Ναι,
οπότε
ναι, το Μελτέμι.
Σκεφτήκαμε ποιο είναι πιο ωραίο, έτσι, βόρειο, πιο κοντινό. Να θυμίζει, είναι ένας βόρειος άνεμος. Έχουν και άλλες ονομασίες για βόρειους ανέμους. Ωστόσο, το Μελτέμι, έτσι καλοκαιρινό, δροσερό. Και σκεφτήκαμε ότι είναι μια πολύ ωραία ονομασία.
Πολύ ωραία. Και αν μας μιλούσε λοιπόν το Μελτέμι, τι θα μας έλεγε για τα δεδομένα και τις λέξεις και τα κείμενα στα ελληνικά, τα οποία χρειάστηκε να διαβάσει, να του τα τροφοδοτήσετε για να μπορέσει να δημιουργηθεί και να αποδίδει?
Δεν θα μας αποκάλυπτε τα δεδομένα του, αλλά ανάλογα με το τι ρωτάμε θα ξεκινήσει να δημιουργεί, να συμπληρώνει το κείμενο που το ρωτάμε.
Ναι, πόσες χιλιάδες λέξεις στα ελληνικά?
Εκπαιδεύτηκε περίπου με 30 δισεκατομμύρια. Όχι λέξεις, τεμάχια λέξεων.
Μάλιστα.
Περίπου λέξεις.
Ναι.
Ξέρετε, για να απεικονιστεί μία γλώσσα, πλέον δεν χρησιμοποιούμε τις λέξεις αυτούσεις, γιατί είναι πολλές εκατοντάδες ή εκατομμύρια λέξεις, εκατοντάδες χιλιάδες. Οπότε για να συμπιέσουμε αυτό, χρησιμοποιούμε τεμάχια λέξεων.
Ναι. Είναι ασύλληπτο όταν το σκεφτόμαστε έτσι και τι έρχεται στις άκρες των δακτύλων μας. Χτες που συζητούσαμε το γιο μου που τελείωσε τώρα την τρίτη γυμνασίου για το ότι θα κάναμε μαζί αυτή την κουβέντα σήμερα, ήθελα να σας ρωτήσω αν το Μελτέμι θα μπορεί να τον βοηθήσει στα μαθήματά του στα ελληνικά καλύτερα από το ChatGPT.
Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Αυτή τη στιγμή παράλληλα δουλεύουμε σαν Ινστιτούτο σε ένα ευρωπαϊκό έργο που έχει αντικείμενο τη δημιουργία διαλογικών βοηθών για μαθητές και εκπαιδευτικούς στη δευτεροβάθμια. Το ChatGPT έχει αλλάξει δραματικά. Το αναφέρατε κι εσείς στην τομέα της εκπαίδευσης. Ωστόσο, οι φοιτητές και οι μαθητές το χρησιμοποιούν για να κάνουν τις εργασίες τους. Θέλει μεγάλη προσοχή και πρέπει να μάθουμε στους μαθητές μας την ηθική χρήση της τεχνικής νοημοσύνης. Η δική μας πρόταση είναι να φτιάξουμε βοηθούς για τον μαθητή, ο οποίος να μπορεί να το ρωτήσει για να λάβει επεξήγηση σε κάτι που κατάλαβε, να του δώσει ένα κείμενο από το βιβλίο του, για παράδειγμα, και να πάρει μια περίληψη και τα δυνατά σημεία, να κάνει ένα τεστ αυτοαξιολόγηση και να το συμπληρώσει και να πάρει ανατροφοδότηση. Αυτά είναι κάποια τέτοια παραδείγματα. Επομένως, το βλέπουμε σαν βοηθό δίπλα στο μαθητή και όχι για την εύκολη δουλειά.
Ναι.
Βάζω μια εργασία και το παίρνω την απάντηση.
Ναι, να ενισχύεται και η ανθρώπινη νοημοσύνη με την τεχνητή.
Πολύ σημαντικό.
Και καθώς μιλήσαμε για τους ψηφιακούς βοηθούς, το Μελτέμι πού αλλού θα μπορούσε, σε ποιες υπηρεσίες θα μπορούσε, ας πούμε, να βοηθήσει με ψηφιακούς οδηγούς για να καταλαβαίνουμε και την εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών στην καθημερινότητά μας και τι μας φέρνουν, πού θα μπορούσε να εφαρμοστεί?
Σωστά. Στον τομέα της εκπαίδευσης, εκτός από τους μαθητές, όπως είπαμε, υπάρχουν και καθηγητές που μπορούν να δημιουργούν υλικό, ασκήσεις, να το χρησιμοποιούν στην αξιολόγηση των μαθητών. Προφανώς να πάρουν μια πρώτη ιδέα και σε μια σειρά από διοικητικές πράξεις που αφορούν παραγωγή κειμένων. Επίσης, στον τομέα της πληροφορικής χρησιμοποιείται ήδη από πάρα πολλούς προγραμματιστές ως βοηθός στη συγγραφή κώδικα. Έχουμε στον τομέα των υπηρεσιών υποστήριξης πελατών, όπου χρησιμοποιείται για να παρέχει ερωτήσεις σε πελάτες για επίλυση προβλημάτων σε συγκεκριμένα πεδία. Επίσης, στον τομέα της έρευνας, δημιουργούνται υπηρεσίες για να μπορούμε οι ερευνητές να έχουν πρόσβαση σε χιλιάδες δημοσιεύσεις ταυτόχρονα. Το ίδιο παράδειγμα το χρησιμοποιούν τώρα και οι εκδότες για να δώσουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό περιεχόμενο. Οπότε μία ερώτηση σε μία βάση δεδομένων σου φέρνει σου φέρνει την απάντηση με αναφορές από έγκριτες πηγές.
Ναι.
Βέβαια, ο τομέας του μάρκετινγκ, της επικοινωνίας, είναι πολύ σημαντικός ο δικός τομέας που έχει απευθείας εφαρμογή για δημιουργία ιδεών, υλικού. Και βέβαια μην ξεχνάμε και τις υπηρεσίες μετάφρασης.
Όλες αυτές τις υπηρεσίες και τις διευκολύνσεις, και θα τις δούμε τα επόμενα χρόνια, τα βλέπουμε ήδη πολλά από αυτά. Και ολοκληρώνοντας, κύριε Κατσούρο, καθώς τα γλωσσικά μοντέλα εκπαιδεύονται στη γλώσσα και στις πεπιθήσεις, τι γίνεται με το Μελτέμι και την πολιτική ορθότητα? Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές, όταν κάνουμε ερωτήσεις σε αυτά τα γλωσσικά μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης, ότι οι πεπιθήσεις της συμπερίληψης είναι λίγο στην άκρη και έχει ενισχυθεί, υπάρχει δηλαδή, διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι έχουν τροφοδοτηθεί και με τη λογική αλλά και με τη γλώσσα και τις σκέψεις και τα στερεότυπα των λευκών προνομιούχων ανδρών.
Σωστή παρατήρηση, και υπάρχουν πολλοί ποικίλοι τρόποι. Μην ξεχνάμε, πίσω από τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, τα μεγάλα τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα φροντίζουν. Επομένως, πρέπει να τα φροντίζουμε και υπάρχουν πολλές τεχνικές που γίνεται αυτό. Εμείς, για παράδειγμα, στα δεδομένα μας βγάλαμε κείμενα, τα αφαιρέσαμε, τα φιλτράραμε όλα τα κείμενα τα οποία.
Που είχαν, ας πούμε, μίσος, ρητορική μίσος, τοξικότητα.
Σαφώς. Ενισχύσαμε από την άλλη πλευρά, πήραμε δεδομένα δηλαδή και τα ενισχύσαμε που αφορούσαν συμπερίληψη, ισότητα, αντιπροσώπευση περιθωριοποιημένων ομάδων. Επομένως, πρέπει να κάνουμε αυτή τη δουλειά, και υπάρχει και συνεχής εκπαίδευση των μοντέλων με νέα δεδομένα και τεχνικές για να βελτιώνουμε τη συμπερίληψη.
Έτσι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση σήμερα για το Μελτέμι. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω και θα επανέλθω. Πολλά συγχαρητήρια και σε όλη την ερευνητική ομάδα και στο Κέντρο Αθηνά, φυσικά, σε όλους σας που το δημιουργήσατε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατσούρο.
Ευχαριστούμε πολύ και εμείς.
Ήταν μαζί μας ο Βασίλης Κατσούρος, Διευθυντής Ερευνών στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, και επικεφαλής της ομάδας που δημιούργησε το Μελτέμι, το πρώτο γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης ελληνικό, που φυσικά μιλάει ελληνικά.
Ένα καράβι παλιό, σαν πιο κάραβο, με κάτι ναύτες τρελούς πειρατές. Σηκώνει άγκυρα άγριο χάραμα, υπάρχουν θέσεις αν θέλεις και νες. Όταν βραδιάζει που λες στο κατάστρωμα, χίλια φωτάκια θα ανάβουν μικρά. Στη συντροφιά μας θα έρχεται ο άνεμος να μας στηρίζει τραγούδια παλιά. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα και τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε, και τους βαρέθηκα και τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε, να τους ξεχάσουμε.
θέσεις αν θέλεις και ναι. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε. Να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε. Να τους ξεχάσουμε όλους εδώ.
Καθώς πλησιάζουμε στο παραδέκα, να είμαστε στην ώρα των ευρωεκλογών. 20 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ψηφίζουν σήμερα και σήμερα ολοκληρώνεται η εκλογική διαδικασία που ξεκίνησε την Πέμπτη για το επόμενο Ευρωκοινοβούλιο, τους 720 καινούριους ευρωβουλευτές, 21 είναι οι Έλληνες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν θα δημοσιεύει δεδομένα και εκτιμήσεις για όσους θέλετε να τα παρακολουθείτε και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου. Και σήμερα σε αίθουσα τύπου ολοκληρώνεται μετατρέπεται η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις θέσεις των ευρωβουλευτών από το πρωί κάθονται δημοσιογράφοι για να μεταδίδουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και τις εκτιμήσεις για τη νέα σύνθεση σε επίπεδο πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πρώτη εκτίμηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να δημοσιευθεί για τη σύνθεση πάντοτε του νέου κοινοβουλίου σε επίπεδο πολιτικών ομάδων στις 9 και 4, από τις 9 και 4 το βράδυ μέχρι 10 παρατέταρτο. Αυτός είναι ο προγραμματισμός που έχει ανακοινωθεί από τους υπεύθυνους της Ευρωβουλής που παρακολουθούν τη ροή των αποτελεσμάτων. Αυτή η εκτίμηση θα βασίζεται σε μια ειδική μεθοδολογία, σε προεκλογικές δημοσκοπήσεις και στα εθνικά αποτελέσματα, στις εκτιμήσεις εθνικών αποτελεσμάτων, τα exit poll που θα είναι διαθέσιμα εκείνη την ώρα. Η παρουσίαση αυτής της εκτίμησης θα γίνει στις οθόνες που έχουν εγκατασταθεί στην αίθουσα της Ολομέλειας και θα κοινοποιηθεί και διαδικτυακά και συνέχεια θα επικαιροποιείται. Να σας πω εδώ ότι αυτή η πρόβλεψη θα βασίζεται στη διάρθρωση του απερχόμενου Ευρωκοινοβουλίου, καθώς η μελλοντική σύνθεση του εκλεγμένου Ευρωκοινοβουλίου και των πολιτικών ομάδων δεν μπορεί να προβλεφθεί πριν από τη σύνοδο για τη συγκρότησή του σε σώμα, που θα συμβεί από τις 16 μέχρι τις 19 Ιουλίου τον επόμενο μήνα. Τα εθνικά κόμματα που ήδη εκπροσωπούνται θα τοποθετηθούν στην ίδια πολιτική ομάδα με εκείνη στην οποία είχαν ενταχθεί στο απερχόμενο κοινοβούλιο, ενώ τα εθνικά κόμματα που δεν εκπροσωπούνται επί του παρόντος θα ενταχθούν σε μια πολιτική ομάδα, εάν συνδέονται επίσημα με αυτή την ομάδα ή συμμετέχουν πλήρως ως μέλη σε ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα. Τα υπόλοιπα εθνικά κόμματα που επί το παρόντος δεν εκπροσωπούνται, ούτε έχουν όμως και επίσημη σύνδεση με ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή πολιτική ομάδα, θα καταταχθούν, κατατάσσονται στην κατηγορία άλλα, χωρίς να προδικάζεται ο πολιτικός τους προσανατολισμός, με βάση δηλαδή το ποιες πολιτικές ομάδες θα συνεργαστούν. Όλα αυτά τα δεδομένα και τις εκτιμήσεις δημοσιεύονται στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ιστότοπο resultselectioneurope.eu και φυσικά εμείς DAS για τα ελληνικά. Και να σας πω ότι οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων του απερχόμενου Ευρωκοινοβουλίου και κορυφαίοι υποψήφοι για το αξίωμα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται σήμερα να κάνουν δηλώσεις στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της βραδιάς στη γέφυρα Κωνσταντίνος Καραμαλής και στην οδό Βίρτς, όπου έχουν τοποθετηθεί θέσεις ζωντανού ρεπορτάζ για τους δημοσιογράφους και τους πολιτικούς που θα κάνουν τις δηλώσεις για τις ευρωεκλογές. Εμείς ψηφίζουμε μέχρι τις 7 το απόγευμα.
Να μην ξαναφάω βράδυ, παίρνω απόφαση. Να το κόψω το ρημάδι, παίρνω απόφαση. Να χαρίσω την κιθάρα, παίρνω απόφαση. Να πετάξω τα τσιγάρα, παίρνω απόφαση.
του να μην ξαναδώ αγώνα, να μην ξαναπιώ σταγόνα. Το παπάκι να πουλήσω, στο χωριό μου να γυρίσω. Δεν παίρνω απόφαση καμιά, να ζούμε εμείς οι δυο μακριά. Δεν παίρνω απόφαση καμιά, να είμαστε εμείς οι δυο μακριά. Να μάζεψω όλες τις γάτες αν σε ευχαριστεί, και να διώξω και το σκύλο αν χρειαστεί. Beatles να μην ξανακούσω ούτε ένα λεπτό, τα μαλλιά μου να τα λούσω με λευκαντικό. Με τους φίλους να μην βγαίνω, παίρνω απόφαση. Τα κορδόνια μου να δένω, παίρνω απόφαση. Τέρμα πια ο Μίκι Μάους και ο Λουκί Λουκ. Για χατήρι σου μωρό μου θα αλλάξω look. Δεν παίρνω απόφαση καμιά, να ζούμε εμείς οι δυο μακριά. Δεν παίρνω απόφαση καμιά, να είμαστε εμείς οι δυο μακριά. Να γυμνάζομαι στον πάγκο, παίρνω απόφαση. Και να μάθω twist και μάπο, παίρνω απόφαση. Κυριακές να μην ψαρεύω, παίρνω απόφαση. Και στα μπαρ να σε χορεύω, παίρνω απόφαση. Και αν θες να δυνατήσω, δεύτερη δουλειά να στήσω. Όσα βγάζω να στα φέρνω, κι άμα θέλεις να το παίρνω. Δεν παίρνω απόφαση καμιά, να ζούμε εμείς οι δυο μακριά. Δεν παίρνω απόφαση καμιά, να είμαστε εμείς οι δυο μακριά. Δεν παίρνω απόφαση καμιά, να ζούμε εμείς οι δυο μακριά. Δεν παίρνω απόφαση καμιά, να είμαστε εμείς οι δυο.
Έχει κι άλλο, έχει κι άλλο.
Και στο Βούδα να πιστέψω, παίρνω απόφαση. Μέσα πίδι να παλέψω, παίρνω απόφαση. Να νηστέψω μια βδομάδα, παίρνω απόφαση. Και να αλλάξω και ομάδα, παίρνω απόφαση. Ό,τι θες να το αλλάξω, την περούκα να πετάξω. Να ξυρίσω το μουστάκι, να μην ξανακούσω λάκι. Δεν παίρνω απόφαση καμιά, να ζούμε εμείς οι δυο μακριά. Δεν παίρνω απόφαση καμιά, να είμαστε εμείς οι δυο μακριά. Δεν παίρνω απόφαση καμιά, να ζούμε εμείς οι δυο μακριά. Δεν παίρνω απόφαση καμιά, να είμαστε εμείς οι δυο. Να είσαστε εσείς, να είσαστε εσείς οι δυο μακριά.
10 και 57 και ξέρετε ακριβώς τι γίνεται τώρα. Η Χαρά Γιαννοπούλου που φρόντισε σήμερα τους ήχους και εγώ είμαστε έτοιμοι να σας χαιρετήσουμε. Να έχετε μια καλή Κυριακή, μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Εμείς ανανεώνουμε μαζί σας το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο, πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο. Λέμε Σάββατο Κυριακάτικο να είμαστε παρέα και εσείς παραμένετε εδώ στο δεύτερο ή το παίρνετε μαζί σας αν πάτε για μπάνιο ή στις κάλπες. Ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ μαζί και τα τραγούδια του που θα σας κρατήσουν παρέα τις επόμενες δύο ώρες. Εσείς και ο Κώστας πάτε για μπάνιο ή για κάλπες με αυτά τα τραγούδια και εκεί που λένε τα τραγούδια. Από εμάς να έχετε μια καλή Κυριακή. Γεια σας.
Πιο καυτός από ποτέ ο ήλιος καίει. Δώσε μου λίγη δροσιά, το σώμα λέει. όλα είναι ζάλι. Θα βουτήξω πάλι. Μήπως σβήσω του κορμιού την πυρκαγιά.
Πιο καυτά από ποτέ τα φιλιά σου. Βγαίνεις έξω από το νερό, τεινάζεις τα μαλλιά σου. Είσαι φωτασία, οργίαζει η φαντασία. Και να θέλω δεν μπορώ να αντισταθώ.
Καλοκαίρι, ιδρωμένα σε τόνια το μεσημέρι. Καλοκαίρι, το μαυρισμένο σώμα σου με καλεί. Πες μου κάτι, φίλια από ήλιο κι αλάτι. Καλοκαίρι, κι εσύ το δώρο που μου έχει φέρει.
Πιο κάτω από ποτέ το κορμί σου. Φωνάζει από παντού, είμαι δική σου.
Τα μάτια κλείνω, δείψω και πίνω του μαυρισμένου σου κορμιού τα μυστικά. Καλοκαίρι, ιδρωμένα σε τόνια το μεσημέρι. Καλοκαίρι, το μαυρισμένο σώμα σου με καλεί. Πες μου κάτι, φίλια από ήλιο κι αλάτι. Καλοκαίρι, κι εσύ το δώρο που μου έχει φέρει.
Σε ομορφαίνει. Τι είναι αυτό που από μέσα σου βγαίνει. Τι είναι αυτό που όλο καινούρια μου μαθαίνει. Πες μου τι είναι αυτό που με ξετρελαίνει.
Όταν βρεγμένη το μάγιο σου με στα μάξι φορούσες. Τα όμορφα σου πόδια στο παρτρίζα κουμπούσες. Γελούσες αν μπορούσες ποτέ να μην με ξυπνούσες. Αυτό όνειρο που ζούσα και που...